Rematado o ano 2019, podemos constatar o aumento de visitantes ao noso concello. Un 17% máis que o ano 2018 foron as persoas que pasaron pola Oficina Municipal de Turismo. Dende a área de Cultura e Turismo seguimos a traballar para atraer a ese turismo de interior, un turismo de calidade que se achegue para coñecer todo o noso patrimonio natural, cultural e gastronómico. Atraer tamén a esas persoas que están a percorrer calquera dos camiños, tendo en conta que dende a nosa cidade faltan 100 km para chegar a Compostela.